Blaðsíða 23. Fyrstu raforkuverin á Íslandi voru reist 1920, bæði litlar heima rafstöðvar, Elliðaárstöðin í Reykjavík og fleiri. Þá var byrjað að reisa stíflur og mynda uppistöðulón fyrir virkjanir. Í upphafi síðustu aldar bjuggu flestir Íslendingar í sveitum, en við lokaldarinnar bjuggu flestir í bæjum. Þéttbýlisstaðirnir urðu því að mestu til á síðustu öld og hafa einnig breytt umhverfinu. Í Reykjavík voru 300 íbúar aldamóta árið 1800. Árið 2006 bjuggu 60% Íslendinga á höfuðborgarsvæðinu eða 180.000 manns. Myndin til vinstri af Andakílsárvirkjun og myndin til hægri af gömlu rafstöðinni við Elliðaár.